Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is besig met die boek Daniël op die oomblik en ek wil ons verhaal optel by die 5de hoofstuk vers 22. Julle sal onthou, as julle gereeld luister in die vorige program, het ons gesê dat van vers 1 af in Daniël 5 kry ons die verhaal van die groot party wat gehou is. Die koning was daar, baie wyn gedrink met 'n hele klompie mense. En dan verskyn daar in hierdie man se besopenheid 'n hand teen die muur en dan verskyn 'n taal en terminologie wat hy nie ken nie. Dan soek hulle iemand om dit uit te lê, niemand kan nie. En dan word gesê maar daar is iemand in die koninkryk, sê die koningin moeder. As sy inkom, sy hoor die lawaai van die partytjie. En as hulle so rondvra, sê sy maar daar is iemand in die koninkryk, meneer die koning. En langs oor die korte maak, dan gaan haal hulle vir Daniël en dan kom hy en dan kondig hy eintlik die oordeel aan oor die Babiloniese Ryk. Jy sal onthou in die geskiedenis, liewe luisteraar, die stad Jerusalem het geval in die jaar 586 voor Christus aan die hand van die Babiloniërs. En nou word daar 'n oordeel uitgespreek. En nie net oor die koning nie. Want jy sien die hand teen die muur skryf dat Belsasar se dae letterlik getel is. Hy het by die einde van sy lewe en ook aan die einde van die koninkryk van die Babiloniërs gekom. God laat die Mede en die Perse nou die koninkryk oorneem. Nou op daardie punt wil ek graag ons verhaal optel en ek wil hier van vers 22 tot by vers 24 net eers lees. Maar u, Belsasar, wat hom opgevolg het, u het nie verootmoedig nie, alhoewel u dit alles weet. U het verwaand opgetree teenoor die Here in die hemel. Die bekers uit sy tempel is na u toe gebring, en u en u hoofamptenare, u vrouens en die byvrouens, het daaruit wyn gedrink. U het die gode van silwer, goud en van brons, yster, hout en klip geprys, gode wat nie kan sien nie, nie kan hoor nie, en wat niks weet nie. U het nie die God geëer, van wie u die lewensasem ontvang het, en wat oor u lewe beskik nie. Daarom is die hand deur hom gestuur, en is hierdie woorde geskrywe. Jy sien, Daniël vermaan dus vir Belsasar oor sy verwaande optrede, soos dit reeds aan die leser bekend was, want ons het dit die vorige keer ook al gehoor. Maar hy voeg by, u het nie die God geëer, van wie u die lewensasem ontvang het, en wat oor die lewe beskik nie. Met ander woorde, letterlik staan daar, in wie se hand al u weeë is nie. Nou, Daniël se toespraak het dus 'n dubbele funksie, luisteraar. Die vergelyking tussen voorganger en opvolger, en daarin sien ons die verhoogde spanning, en tweedens verskaf dit ook die rede vir die goddelike boodskap, naamlik Belsasar se verwaandheid. Nou sê Daniël, daarom is die hand deur hom gestuur en is hierdie woorde geskrywe. Kom ons lees die laaste 'n paar versies, eers net 25 tot 28 van Daniël 5. Dit is die woorde wat geskryf is: getel, getel, geweeg en verdeel. En dis die betekenis van die woorde: getel. God het die jare van u koningskap getel en 'n einde daaraan gemaak. Geweeg. U is geweeg en te lig bevind. Verdeel. U koninkryk is verdeel en aan die Mediërs en die Perse gegee. Nou ek dink, liewe luisteraar, dit moes 'n geweldige skok vir hierdie man gewees het. Want wie kan nou dink dat die Mediërs en die Perse, wat nou nie regtig in daardie tyd gereken is as groot volkere en sterk volkere nie, dat hulle hierdie man se koninkryk kan verower. Dit kon in sy verste gedagte nie by hom opgekom het nie. In ooreenstemming dus met die belofte wat Daniël gemaak het, vers 17, lees hierdie man van God eers die skrif en daarna verklaar hy dit. Nou hierdie kryptiese skrif het altyd baie gissings aanleiding gegee deur die geskiedenis, liewe luisteraar. Die basiese probleem hang daarmee saam dat die letters in Aramees sonder vokale geskryf word en die woorde dus anders daar kan uitsien wanneer die vokale bygevoeg word. Kom ek gebruik 'n eenvoudige voorbeeld. As jy die in Afrikaans 'n gewone lettertjie e skrywe en jy sit daar 'n kappie op, dan lees die woordjie e. As jy daar doetjies opsit, dan sal jy die woord kliënt e ee uitspreek, die ee, ne? So, na aanleiding van geringe veranderings, 'n kappie of kolletjies, kan die klank van die uitspraak verander. En dit is ook wat hier gebeur. Nou, wanneer die ou tale neergeskryf is, dan het mense nie altyd daardie wat ons sou sal noem die doetjies of die kappies bygevoeg nie. Hulle het net die letters neergeskryf. En daarom is dit later ook op ander maniere verstaan en geïnterpreteer. Daarom is dit so moeilik dat hierdie mense nie regtig kon verstaan nie. Die een het gesê dit is wat hier staan en die ander het 'n ander verklaring gegee, maar Daniël kon sê wat dit werklik beteken omdat God dit aan Daniël bekend gemaak het. Nou dit het dan tot gevolg gehad dat die betekenis verander kon word en net Daniël kon dit uitlê. Daarom is hy so 'n kragtige instrument in die Here se hand gewees. Byvoorbeeld, as jy die geldwaardes van daardie getalle wat van daardie syfers vir daar gestaan het sou weergee, dan moes dit waarskynlik soos volg gelees het: getel 'n mina, 'n shekel en 2 halwe shekels. Maar nou val die klem egter nie op die korrektheid van die woorde nie, maar op 'n betekenis wat Daniël daaraan heg op grond van die openbaring wat die Here vir hom gee. Die gedagte is dus dat menslike gedrag geweeg word, nie munte geweeg word of getel word nie. Menslike gedrag word geweeg. En daardie verskynsel om dit te doen is natuurlik ook baie oud. Mense het byvoorbeeld by die Egiptiese beskawings afbeeldinge gekry van die oordeel waar die lewe voorgestel word. Jy het waarskynlik al op foto's daarvan gesien van die ou Egiptiese kuns wat op die mure aangebring is. 'N groot weegskaal wat dan 'n voorstelling is van die lewe. As die ou goed gedoen het, dan is hy byvoorbeeld op die een skaalpan goud neergesit. As hy sleg gedoen het, dan is daar negatiewe goed soos 'n hart wat uitgesny is, gesit en dan weeg die hart nie op teen die waarde wat dit behoort te hê nie. So Daniël gee die korrekte uitspraak wat die Here het vir hom gegee. Maar luister nou, en daarmee is Hoofstuk 5 klaar, na vers 29 en 30. Daniël is toe op bevel van Belsasar 'n koninklike kleed aangetrek en 'n goue halsketting omgehang en hy is uitgeroep as regerder derde in rang in die koninkryk. Daardie nag is koning Belsasar van die Galdeërs vermoor. Nou ons lees baie kere hierdie boek Daniël, maar ek dink ons besef nie altyd die onmiddellike impak van die woorde wat Daniël gesê het nie. Dat hy vir hierdie ou sê, jou dae is letterlik getel, jy is aan die einde van jou heerskappy en so ook die land waaroor jy die bevel voer. En in daardie selfde nag, vertel die Bybel vir ons, het die koning gesterf. So, Daniël word in hierdie laaste verse beloon aan die een kant, en aan die een kant sterf die koning, want die oordeel wat oor hom uitgespreek is, word waar. Die verhaal sluit dus op 'n hoogtepunt vir die skrywer. Die beloning vir Daniël en die dood van Belsasar. En so, liewe luisteraar, so eindig die Babiloniese Ryk dan in die nag van 11 Oktober in die jaar 539 voor Christus, toe die Perse die stad inneem. Daniël sou voortaan in hulle diens staan. Met ander woorde, hy begin sy rol speel wat die Here hom gegee het in die tyd van die Babiloniërs. En wanneer hulle verslaan word, dan kom Daniël natuurlik onder die beheer, as ek dit so mag uitdruk, van die Perse, want hulle word nou die nuwe wêreldryk en hulle neem alles en almal wat aan die Babiloniërs behoort het oor. Nou die nag het ek nou vir jou gesê van 11 Oktober 539. Ons kan daardie datum baie presies vandag vasstel, liewe luisteraar, juis omdat daar ook buite Bybelse bronne is waarin ander gebeurtenisse ook vir ons vermeld word wat 'n mens baie maklik kan dateer. En daarom is 'n mens ook so bly vir inligting wat jy uit ander oorde kan kry om die verhaal van die Bybel net beter te verstaan. Dit beteken nie dat daardie inligting die Bybel bewys nie. Want jy kan nommer 1 geloofswaarhede nie bewys nie. En tweedens, aanvaar ons alles wat in die Bybel staan as waar. Daar's 'n hele paar voorbeelde soos hierdie byvoorbeeld waar daar nooit 'n datum aan die gebeure geheg kon word nie. Maar later uit ander bronne het dit gebleik, dit wat ons nie geweet het nie, word nou beter toegelig, selfs dag en datum toegelig, uit ander inligting. Maar intussentyd voor die tyd het ons reeds aanvaar, dit is waar, want die Bybel sê dit. Albei die vorige twee konings, Nebukadneser en Belsasar, het dus gesterf as gevolg van hoogmoed, en elke keer word onderstreep hoe dat die Here se hand daarin was. Wil nog eens net hierdie opmerking maak, die vir jou te sê, luisteraar, in die dae toe die boek Daniël sy finale vorm gekry het, het die lesers vir Antiochus Epiphanes geken as die hoogmoedige, die verwaande, die een wat gedink het, hy regeer eintlik die hele wêreld. En die gelowiges het besef, ook sy dag sal kom, net soos die van die Babiloniese konings. Met ander woorde, die ouens wat in daardie tyd geleef het, hoewel dit vir hulle onder groot en moeilike omstandighede was, het vir hulle self gesê, ons kan dit wat gebeur het in Daniël se tyd herinterpreteer. Ook hierdie Griek wat vir ons soveel smarte en pyn en vervolging veroorsaak, ook sy dag en oordeeldag sal kom. En so moet ons weet, liewe luisteraar, elke hond kry sy dag, as ek het so mag uitdruk in die Afrikaanse idioom. Al is daar dinge in ons lewens, of in ons land, of in die wêreld, wat het vir ons voel om uit te skreeu en te sê, Here, maar sien u dan nie? Leer hierdie boek Daniël spesifiek vir ons, die Here sien, en die Here bring ook die oordeel, op maniere en tye, wat jy en ek uit onsself nie kan bedink nie. Nou, dit bring ons by Daniël die 6de hoofstuk. Ek wil net 'n opmerking maak, en dan gaan ons begin met hierdie gedeelte, want ek gaan ook vir u so 'n bietjie agtergrondgeskiedenis vertel, want ek dink dit is nodig vir die verstaan van hierdie gedeelte. Ons moet onthou, hierdie gedeelte waar Daniël tussen die leeu's beland, in Daniël 6, was in die tyd van Darius die Medier, moontlik Darius die eerste, wat koning in Persie was, tussen die jare 522 en 486 voor Christus, dat Daniël dus in dieselfde situasie beland het, as hy drie vriende vroeër wat in die warm oond gegooi is, omdat hulle nie die beeld wou aanbid nie. Iets soortgelyks gaan nou met Daniël gebeur, ook omdat hy net een hoogste en finale autoriteit in sy lewe erken het, en dit is die Here in wie hy gegloed. So kom ons lees die eerste vier verse, en dan gaan ek vir jou so 'n bietjie agtergrond vertel. Darius die Meder het die koningskap oorgeneem toe hy 62 jaar oud was. Hy het besluit om 120 gouverneurs-generaal aan te stel om oor sy hele koninkryk te regeer. Oor hulle was daar drie ministers, van wie Daniël een was, en aan wie die gouverneurs-generaal verantwoordelik was, sodat die koning se belange behoorlik behartig kon word. Hierdie Daniël het deur sy buitengewone bekwaamheid so uitgeblink bo die ander ministers en die gouverneurs-generaal, dat die koning van plan was om hom oor die hele koninkryk aan te stel. Interessante gegevens, nie waar nie. Nou, ek dink dit is nodig dat ons die agtergrond ook so 'n bietjie beter moet verstaan. Jy sien, liewe luisteraar, ek wil eers iets meer sê oor 'n man met die naam van Achaemenes en die stichting van die Persiese Ryk. As jy na die kaart sou kyk, aan die ooste kant van Babilonië het twee volke gewoon, in Bybelse tye nou, die Mediërs en die Perse. Die Mediërs het vir Nabopolassar, die koning van Babel, gehelp om Nineveh, die hoofstad van die Assiriërs, in die jaar 612 voor Christus te verower. Die konings van Babel het echter hierdie Mediërs begin vrees, omdat hulle al sterker geword het. En so het toe gebeur, dat Nabonidus baie bly was, toe die Persiese koning teen die Mediërs in opstand gekom het, en hy het hulle daarin gehelp. Die Mediërs sou echter nog die grootste vyande van die Babiloniërs word, en Babel tot 'n val bring. En dan, onder die Perse, sou die Jode eers die geleentheid kry, om na hulle eie land toe terug te keer. God heers mos oor alle lande en alle konings en volke, liewe luisteraar. Byvoorbeeld nommer 1, koning Cyrus die tweede, het hy teen die koning van Media in opstand gekom en hom doodgemaak. En dan in die jaar 550 voor Christus, het hy Ecbatana, die hoofstad van die Mediërs verower, nadat hy die sewe stamme van die Perse onder hulle verenig het. En sodoende het hy die koning van die Perse geword. Hy het ook vir Croesus van Lydië, wat vandag as Turkye bekend is, verslaan, en selfs na Indië toe opgeruk. En dit sou nie lang duur nie, voordat hy ook Babel sou verower. Daarna sou hy aan die Jode verlof gee, om na hulle land toe terug te gaan. En jy sal onthou, ek het al oor gepraat, ons daar die geskiedenis behandel het, dat het gebeur in jaar 538, toe koning Kores van die Perse een edik uitgevaardig het, waar volgens die ander volkere ook, maar die Jode by name, kon teruggaan na hulle land toe. So ek dink, een mens moet dus hierdie Darius se troonbestuiging in gedagte hou. Die vraag is, al was Daniel op hierdie stadium nou ook al 'n ou man, het hy sy werk besonder goed gedoen, en die vraag kom op, doen jy en ek ook ons werk so, dat dit ons werkgewers beïndruk? Die samenswering wat hier gaan plaasvind teen Daniel is baie fyn beplan. Hulle weet sy werk is onberispelik, en daarom probeer hulle hom in ongens bring oor sy godsdienst, maar hulle het nie rekening gehou met die God van Daniel nie. En daarom hierdie eerste vier versies geef ons interessante inligting, maar uit die buitebybelse bronne verstaan ons net hoe die ouens, wat daar die stadium die wêreld regeer het, se koppe gewerk het. Kom ons kyk na vers 5 tot by vers 10. Die ministers en die gouverneurs-generaal het toe iets teen Daniel probeer kry oor die manier waarop hy die administrasie baartig het, maar hulle kon nie. Hulle kon ook geen onreëlmatigheid vind nie, want Daniel was betroubaar en was aan geen nalatigheid of onreëlmatigheid skuldig nie. Hulle sê toe vir mekaar, ons sal niks teen hierdie Daniel kry nie, behalwe, luister nou mooi, behalwe as ons iets kan kry in verband met sy godsdiens. Die ministers en die gouverneurs-generaal storm toe by die koning in en sê vir hom, mag die koning baie lang lewe. Al u ministers en al die gouverneurs, gouverneurs-generaal, raadgevers, administrateurs het by mekaar gekom en ons het ooreengekom dat daar 'n koninklike dekreet uitgevaardig moet word. Nou luister nou mooi, liewe luisteraar. Ek lees verder. Die dekreet moet baie streng bepaal dat enig iemand wat gedurende 30 dae enige god of mens aanbid behalwe vir u, u majesteit, in 'n leeukuil gegooi moet word. Stel dan nou so 'n dekreet op en vaardig het uit, skriftelik, sodat dit nie verander kan word nie. Dit moet onherroepelik wees, 'n wet van Meders en Perse. Koning Darius het toe so 'n dekreet uitgevaardig. Nou, dit is interessant dat ons dit so lees, want jy sien, onthou jy nog, soos Haman die volgende Persiese koning Ahasveros sou omhaal om 'n wet te maak teen Ester en Mordegai se mense. So haal Daniel se jaloerse kollegas in die Persiese administrasie nou vir Darius oor om 'n wet te maak dat niemand anders aanbid mag word as net die koning nie. Natuurlik, liewe luisteraar, natuurlik steur Daniel hom nie hier aan nie. En hy gaan voort om gereeld tot die Here te bid. Ons gaan dit nou lees. Nou, dit is net mooi die wip wat die ander ambtenare natuurlik vir hom gestel het. En hulle gaan kla hom aan by die koning dat hy die landse wette oortree. Daniel beland dan ook heel gou in die leeuhok, soos die wet bepaal het. Soos hy vriende wat skotvry uit die vuur uitgekom het, laat God vir Daniel ook sonder 'n skrapie uiteindelik uit die leeuhok uitkom. So, luister nou, kom ons lees verder hier van die 11de versie af. Want hier kry ons nou die ek wil amper vir jou sê, die vervolg, wat gebeur het. Toe Daniel hoor dat die dekreet uitgevaardig is, het in sy huis toe gegaan. Sy dakkamer se venster het na Jerusalem se kant toe gekyk en soos gewoonte was, het Daniel voortgegaan om 3 maal per dag voor sy God te kniel en hom te prys, te aanbid en te dank. Daniel se vyand het in sy huis ingestorm om daar gekry waar hy sy God aanbid en hom om genade smeek. Toe gaan hulle na die koning toe, hou die koninklike dekreet aan voor Nou herinner hulle, ek gaan nou nie woorde lees so nie, want dit is presies dieselfde woorde wat ons gehoor het van tevore. Maar nou vers 14, toe sê hulle vir die koning, maar Daniel, een van die Joodse ballinge, steer om nie aan u bevel en aan die dekreet wat u uitgevaardig het nie, u majesteit, hy bid nog 3 maal per dag tot sy God. Toe die koning dit hoor, het hy baie sleg gevoel. Ne? Natuurlijk, want hy het dit nie op Daniel, hy het nie waarskynlik aan Daniel gedink op daai oomblik nie. Hy het 'n plan probeer maak om Daniel te red. En toe die son ondergang, het hy nog steeds geprobeer. Toe storm Daniel se vyande weer by die koning in en sê vir hom, U majesteit besef seker dat volgens die reg van die Medes en die Perse, geen dekreet of wet, wat deur die koning uitgevaardig is, verander mag word nie. Nou, hulle is nou bang die koning verander sy wet. Die koning moes toe die bevel gee, en Daniel is gebring en in 'n leeukuil gegooi. Die koning het vir Daniel gesê, mag jou God, wat jy met soveel volharding dien, jou red. Daar is 'n klip gebring en op die opening van die leeukuil gesit. Die koning het die opening verseël met sy seelring en met die van sy hoofambtenare, sodat daar niks aan Daniel se lot verander sou kon word nie. Nou mense sal amper vir jouself sê, hoe slu is hierdie mense tog, né? Want ekstra voorsorg word getref om Daniel se lot te beseël. 'N Klip is gebring en op die opening van die leeukuil gesit en die koning het geen ander keuse gehad nie. Hy moes sy stempel met sy seelring daarop plaas, sodat niemand kon probeer om Daniel se lot te verander nie. Nou as 'n mens hier kyk van die 19de versie af, ek gaan dit nou lees, liewe luisteraar, dan sal jy sien hoe dat Daniel gered word en hoe dat Daniel eintlik die alleenheerser word. Want die vraag wat 'n mens nou moet vra, sal Daniel die toets deurstaan? Want hy het die edik of die dekreet gehoor, hy steer hom nie daar nie, maar gaan hy nie dalk vou onder die druk wat hulle op hom gaan toepas nie? Sal hy die toets deurstaan? Na die lang slapelose nag, is die koning die volgende oggend vroeg haastig na die leeukuil toe. En dan volg die beslissende vraag, met 'n verrassende antwoord. Was jou God in staat om jou van die leeu te red? En Daniel antwoord beslis, my God het sy engele gestuur. Die leeus het dus vir Daniel geen leed aangedoen nie, want hy het nie teen God of teen die koning oortree nie, soos die dekreet bepaal het. Soos te verwagte, tref die beplande oordeel die samesweerders en hulle gesinne. So kom ons lees hier van vers 19 tot by vers 25. Die koning is in sy paleis toe, het 'n slaaplose nag deurgebring, hy het niks geëet nie. Hy het niks gedoen om die tyd te probeer verdryf nie. Die volgende môre vroeg toe dit lig word, het hy opgestaan, hy is haastig na die leeukuil toe. Toe hy naby die leeukuil kom, het hy angstig na Daniel geroep en vir hom gevra, Daniel, dienaar van die lewende God, was jou God, wat jy met soveel volharding dien, in staat om jou van die leeu te red? Toe antwoord Daniel, vers 27, mag die koning baie lank lewe. My God het sy engel gestuur om die bekke van die leeus toe te sluit, sodat hulle niks aan my kon doen nie. Want hy het bevind dat ek nie teen hom oortree het nie. Ook teenoor u het ek niks verkeerd gedoen nie, u majesteit. Die koning was baie bly en hy beveel dat Daniel uit die leeukuil gehaal moes word. Toe Daniel uit die leeukuil gehaal is, was daar geen letsel aan hom nie, omdat hy op sy God vertrou het. Op bevel van die koning is die mense wat vir Daniel verklaar het gebring en in die leeukuil gegooi, saam met hulle kinders en hulle vrouens. Hulle het nog nie in die leeukuil grond gevat nie, of die leeus was op hulle en het hulle verskeer. Sien, liewe luisteraar, die vraag is nou, wat is die uiteinde van Daniel se geloofstoets? Om verstaanbare redes was die koning so ontsteld, dat hy in sy slaapkamer die nag deurgebring het, maar hy het nie geëet nie, hy kon nie slaap nie, en nou is ons egter nie seker wat hierdie laaste uitdrukkings presies beteken nie. Dit kan moontlik beteken dat hy hom van sy byvroue onthou het, die koning. Na die lang slaaplose nag is daar reeds vroeg in die môre baie aksie. Die werkwoorde volg vinnig op mekaar, jy moet dit gerus gaan lees. Om juis uitdrukking te gee aan die afwagting van die koning, Die volgende môre staan hy vroeg toe dit lig word, het hy opgestaan, hy's haastig na die leeukuil toe en dan die beslissende vraag: mag die koning lank lewe? Antwoord Daniël. Jy sien, liewe luisteraars, is asof Daniël sê: o koning, ek lewe. Die Here het 'n engel gestuur om my te beskerm. Die leeu's het my geen leed aangedoen nie, want sien, ek het nie teen God oortree en ook nie teen u nie. Dit lyk vir my, liewe luisteraar, koning Darius het sy magte oorskry deur vir homself goddelike regte toe te eien, en daarom was Daniël se optrede geen oortreding nie. Soos die verwagte, tref die beplande oordeel dan die samesweerders en hulle gesinne. Die keer is daar egter nie 'n engel om Elio se bekke te sluit nie, en die oordeel word voltrek. En so sal dit wees aan die einde van die tyd ook, wanneer God die oordeel voltrek teen mense wat teen hom in opstand gebly het. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.